Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Do skotského Glasgow se sjeli desítky tisíc lidí z celého světa. Zástupci vlád, odborníci, aktivisté i novináři. Důvod vás stoprocentně neminul. V neděli na severu Spojeného království odstartoval klimatický summit Organizace spojených národů, tedy COP26. Na něm se má jednat o tom, co někteří nazývají poslední šancí na záchranu lidstva. Planeta se totiž ohřívá, státy jsou pozadu splněním svých klimatických závazků a nám ubývá čas. Třeba na to, abychom zabránili zvýšení hladiny moří o 2 metry do konce století, jak v srpnu upozornila zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu. Na COP26 zamířily i Barbora Kvasničková a Kristina Šusová, české delegátky zastupující mladou generaci, které se účastní i různých vyjednávání a akcí v rámci summitu. Právě s nimi jsem si ve středu zavolala na lince Praha-Glasgow. Respondentky se mnou spojily rovnou z centra dění, což vlastně poznáte i z následujícího rozhovoru. V něm probíráme, jak se staví k nastavení summitu a co říkají na nově představené závazky. Řešíme také, zda je o názor mladých zájem a jak by se měla klimatická krize správně komunikovat. I tentokrát představím jeden z textů, které v posledním týdnu vyšly v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. Můj kolega Milan Rokos sepsal takzvaný vysvětlovák k jednomu z přijatých závazků. Snížení emisí metanu o 30% do konce dekády oproti hodnotám z roku 2020. Teď už pojďme na rozhovor s delegátkami Kristinou Šusovou a Barborou Kvasničkovou. Příjemný poslech. Hosty Checkpointu jsou zástupkyně mladé generace na COP26. Barbora Kvasničková a Kristina Šusová. Vítejte v Checkpointu.
Děkujeme za pozvání.
Na začátek se zeptám, jaké byly první dny v Glasgow? Jaké jsou vaše dojmy? Báro?
No, za mě je největší dojem to vidět. Na jednom místě se sejít 30 tisíc lidí z celého světa, kteří denně řeší klima a jiné environmentální problémy, a vidět je na jednom místě, je to tady strašně chaotické a strašně nabité a děje se toho tak strašně moc, že jsem z toho celkem jako, že to fakt silný dojem a jsem z toho celkem dost silně ovlivněná a je to fakt síla, protože myslím si, že žádná větší konference ani na světě už jako není, takže dojem je fakt silný a jsem strašně nadšená, že to můžu vidět, protože to téma je extrémně důležité. Nemíříme k tomu snižování emisí, ke kterému bychom měli, takže ty negativní dopady změny klimatu jsou opravdu už nespochybnitelné, že se něco stane, takže je to strašně důležité, že tady můžeme být a že se tu tady z těch 30 lidí schází.
Kristýno?
Souhlasím s tím, co říkala Bára. Je to hrozně intenzivní zážitek, bych řekla, po všech stránkách. Ty první dny byly trochu chaotičtější i s tím, že tady byl přísnější bezpečnostní režim, tím, že tady bylo spousta hlav států a dalších vysoce postavených politiků. Teďka už je to možná v něčem trochu klidnější, ale zároveň sem přijíždí víc třeba aktivistů, takže je to zase trošku jiná atmosféra, ale ve všem jako stejně zajímavá, takže je to hodně intenzivní a chaotický zážitek, ale zároveň je skvělý tady prostě procházet po těch chodbách a potkávat světový lídry a zároveň aktivisty ze všech koutů světa a slyšet o problémech, který v každý zemi řeší a o tématech, o kterých se tam zajímají.
Na summitu působíte jako delegátky zastupující mladou generaci. Jaká je tedy vaše úloha na této akci? Co tam vlastně děláte, Kristýno?
Tak my jsme tady jako mladé delegátky a tím pádem se zajímáme především o to, jak je tady nasloucháno hlasu mladých lidí. V pondělí a v úterý 1. a 2. listopadu probíhal ten World Leaders Summit, a v rámci něho tady promlouvali hlavy států, ale mezi nimi bylo třeba i spousta mladých aktivistů, kteří mluvili o různých problémech, kterým ve svých zemích čelí. My se snažíme tohle poslouchat a reflektovat nad tím. Zároveň se zapojíme do různých side eventů, které tady probíhají a snažíme se mluvit tady s lidmi, které tu potkáváme, o tom, jak je důležité zapojovat mladé lidi do konverzace o klimatu obecně a hlavně do navrhování co nejefektivnějších a nejsmysluplnějších řešení.
Dalo by se ale mluvit i o celkovém nastavení COPu. Některé chudší státy, mimochodem jedny z nejzasaženějších, pokud jde o klimatickou krizi, nemohly do Glasgow vyslat celé delegace nebo celou svou delegaci, protože bylo prostě příliš drahé všechny její členy ubytovat. Já se taky vybavuju fotky stovek tryskáčů na tamním letišti, kterými lídři přijeli na rokování o klimatu. Kristýno, jak tohle vnímáš?
Je samozřejmě jako s tím, že se 30 tisíc lidí sjíždí na jedno místo, spousta problémů. Ať už to, že ne všichni ty lidé samozřejmě jsou schopni dopravit nějak ekologicky, i to, že ne všechny státy mají zdroje na to, aby se mohly poslat celé delegace. Na druhou stranu jsou i třeba jako rozvinuté státy, které se vlastně posílaly mnohem menší delegace, než bychom mohli očekávat. Já jsem třeba dneska zrovna ve frontě na bezpečnostní kontrolu zaslechla kanadského diplomata, jak mluvil o tom, že jejich tu je vlastně 16 hlavních vyjednavačů, což u země jako Kanada může vlastně docela překvapit. Je to samozřejmě problém. Na druhou stranu za mě je největším smyslem COPu to, že poskytuje nějakou platformu pro to, aby se tu sešli lidé z různých zemí, s různým backgroundem, s různými znalostmi a sdíleli tu si své zkušenosti. A to se prostě jinak vlastně udělat nedá. A já doufám, že každý rok se ta dostupnost a ekologičnost té konference bude zlepšovat. Myslím si, že Británie se o to velmi intenzivně snaží a jsou tady různé iniciativy, které jsou nějakým krůčkem dopředu oproti třeba předchozím letem, ale samozřejmě to taky přináší spoustu výzev něco takhle gigantického organizovat a uvidíme, jak se s tím popasuje třeba příští rok Egypt. Já jsem na to sama osobně velmi zvědavá.
Do COP26 do letošního ročníku vkládali světové osobnosti, včetně papeže Františka. Naděje, že zachrání svět. Jaké máte ohledně summitu, a Báro, ty jste už trošičku nakousla, jaké máte ohledně jeho výsledku očekávání? Nebo ještě se zeptám jinak, má vůbec smysl mít nějaká očekávání od COP26?
Já očekávání jako od toho samotného COPu vlastně vůbec nemám, protože si představuju tady ty dva týdny jako jenom jako vždycky milník práce, která probíhá prostě každý den ve všech státech, na všech úrovních, na národní úrovni, na ministerstvech, zevnitř, kde prostě jsou úředníci, kteří to připravují a počítávají různé agendy, a potom probíhá hlavně i jako ve společnosti a v médiích. A vlastně tady to je jenom jako nějaký důležitý mínk, aby se o tom tématu prostě dalo mluvit a aby bylo vidět, že se na něm pracuje, ale ve finále ta práce se opravdu děje každý den a tady to je jenom jako fakt jenom malinká součást toho. Myslím si i prostě kvůli tomu hlavně, jak jsem říkala Kristýna, aby se ty lidé mohli skutečně potkat. Protože řešit klima v České republice a řešit klima třeba v Zimbabwe nebo v ostrovech Tuvalu, které se potápí, je tak strašně jiné. A když se ty lidi nepotkají, nejsou schopni si ty své perspektivy vysvětlit, tak to nemá vůbec šanci se jako globálně nějak posunout. A tím, že se na něčem ty státy fakt musí shodnout, tak to bez tohohle procesu nejde. Ale to, co je vlastně, myslím si, důležité říct, je, že to, jakým způsobem ty lídři tady mluví, moc jsou ambiciozní a jaké můžeme mít očekávání nebo není. Mnohem více záleží na tom celém roku, to jak je aktivní občanská společnost, jak moc řeší klima, to, kolik je stávek, to, jak média píšou o klimatické krizi, to, kolik peněz se dá o výzkumu, protože to potom vlastně vytváří celé to podhoubí k tomu, aby tady třeba Boris Johnson byl donucen, pro mě velmi vtipně, vzhledem k tomu, jako z jaké je konzervativní strany, aby popsal klimatickou změnu jako nějakou bondovou překážku, nebo další bondovský Parucha, jako to popsala ve svém proslovu. A i vlastně, aby tady ti lidé skutečně byli donuceni k tomu, se zavázat k něčemu a pohnout s tím, protože ta dohoda, jak je nastavená, není nijak závazná. Ta pařížská dohoda skutečně je založená na takzvaném jako bottom-up approach a spoléhá na státy, že si sami nadefinují, jaké jsou jejich ambice a že, co znamená, jako kolik těch misí chtějí snížit a potom, jak to je naplní. Takže je to spíš vlastně na celém světě a tady to očekávání odsvětá nemá.
Já jsem se právě chtěla těch závazků už představených dotknout, protože v prvních dnech akce přišli lídři třeba s tím, že zastaví odlesňování, chtějí také snížit emise metanu. Na druhou stranu na konferenci chybí lídři Číny, Ruska nebo Brazílie. Nejnovější závazky právě Číny nebo Indie jsou taky daleko za cíly západních států. Jak se k tomu stavíte? Není to prostě jenom politické divadlo, jak zaznívá od kritiků, Kristýno?
Já si myslím, že důležité si uvědomit, že to, že tu ty lídři nejsou, ještě pro ty samotné dohody tolik neznamená, protože vím, že třeba spousta médií se právě těchto zpráv chytla, že tu nebude čínský prezident, že tu nebude ruský prezident, ale oni tu mají své týmy, mají tu své vyjednavače. Za Brazílii jsme tady třeba včera potkali členy brazilského vyjednavacího týmu, kteří se trošku snaží obejít prezidenta Bolsonára a vlastně tu dojednat brazilské závazky. A i sám prezident Bolsonaro se zavázal třeba k tomu zastavení odlesňování. Takže já si myslím, že to, že tady třeba Joe Biden 2 dny byl, je sice moc fajn, ale reálně se ta práce dělá na té úrovni těch diplomatů a vyjednavačů, kteří tu jsou ty 2 týdny a pracují opravdu od 6 do 10 večer. Snaží se tu na těch dohodách co nejsmysluplněji pracovat.
Báro, máš pocit, že o pohled mladých lidí na řešení klimatické krize, že je o něj zájem? A liší se to třeba stát od státu nebo i generačně?
Myslím si, že ten zájem určitě není dostatečný, vzhledem k tomu, že každý nový člověk, co se narodí, už kvůli dostatečnému neřešení klimatické krize ztrácí naději na kvalitní život a zejména pokud prostě pochází z nějakého chudého prostředí a ještě z těch regionů, které jsou třeba na rovníku nebo vlastně prostě všichni, kteří jako plánují žít v nějakých pobřežních oblastech, takže určitě vzhledem k tomu závažnosti problému je fakt jako největší bezpečnostní hrozba a na tom se shodnou vlastně všechny instituce ve světě už dnes. Tak ten hlas tady, nebo ten jejich jako určitě tady mladí lidé nejsou zastoupeni dostatečně. Na druhou stranu je tady několik mechanismů, které se právě o to, aby mladí lidé měli prostor v těch vyjednáváních a aby byli vidět a aby byli nositelé jako politického tlaku na to řešit klima, tak už tady jsou. Je tady třeba organizace Jungo, která vyjednává v těch pracovních skupinách, která vlastně nevyjednává, ale pozoruje a prosazuje zájmy mladých lidí ve všech pracovních skupinách, už jsou to finance nebo zemědělství a zapojuje mladé lidi z celé země koule a zejména se snaží potom prosadit hlasy mladých lidí, kteří jsou původní obyvatelé a přináší zase úplně jinou perspektivu do těch lidí. A generační problém si myslím, vlastně rámovat jako změnu klimatu jako generační problém si myslím, že je jako taková nešťastná mediální zkratka, protože je to skutečně problém jako celé společnosti, všichni se do něj musí zapojit. Myslím si, že je dobré podporovat mladou generaci k tomu, že se vlastně toho tématu nějak chopila mediálně a tlačí. Myslím si, že je důležité podporovat tady ten hlas. Ale zároveň je nebezpečné navádět k tomu, že mladá generace obvinuje starší generace z toho, že něco dělají špatně, protože to není celá generace. Vlastně to, po čem voláme jako mladí lidé, je konec fosilních paliv a to znamená skutečně nějací jako zlomí, kteří vedli desinformační kampaně proti klimatické změně, což je dokázané, což jsou teda většinou nějací zástupci tady těch společností. A politici, kteří brali úplatky za to, že aby klimatickou změnu nemuseli řešit. Takže tam je ten apel ne na celou generaci, takže si myslím, že to vlastně generační problém není, spíš konfrontace.
Tohle je podcast Checkpoint. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s delegátkami Barborou a Kristinou, které se účastní klimatického summitu COP26, poslechněte si Milana Rokose ze zahraniční redakce. Ten vysvětlí, jak je to s emisemi metanu a proč je třeba je radikálně snížit.
Snižování emisí metanu je jedním ze způsobů, jakým si světové společenství může koupit přece jenom aspoň trošku času na to budoucí snižování emisí oxidu uhličitého, které bude mnohem bolestivější. A to proto, že molekuly metanu jsou pro klimatické změny mnohem škodlivější a mnohem více urychlují než oxid uhličitý. I proto se dohodlo na tom snížení emisí metanu více než 100 států. Metan se uvolňuje hlavně při těžbě ropy a zemního plynu, a to zvláště při metodě frakování, která se používá hodně ve Spojených státech. Vědci zjistili, že emise metanu se prudce začaly zvyšovat od roku 2008. Právě v té době začal boom frakování. Emise lze snížit ale i v zemědělství, kde je produkuje zejména hovězí dobytek. Tam může být cestou změna krmiva nebo i změna plemen, která se chovají.
No a teď zpátky do Glasgow, k otázkám klimatu nebo komunikace tohoto palčivého problému. Mluvím o nich s delegátkami za mladou generaci Barborou Kvasničkovou a Kristínou Šusovou. Jako delegátky za mladou generaci se setkáváte na takovýchhle mezinárodních summitech s diplomaty, politiky, odborníky. Dá se podle tebe, Kristýno, nějak srovnat, jak k řešení změn klimatu tito zástupci různých generací, a navazuju teda na tu předchozí otázku, jak k tomu přistupují, nebo nezáleží vlastně vůbec na věku, ale spíš jde o nějaké hodnotové postoje každého z jednotlivců?
Já souhlasím právě asi s tou druhou verzí, že záleží hodně na těch hodnotových postojích. Samozřejmě by se dalo obecně říct, že mladí lidé jsou v oblasti klimatu mnohem ambicioznější, protože ví, že je to velký problém, který se bude dotýkat celého jejich života, a ví, že čím dřív se začne řešit, tím jednodušší to bude pro ně v budoucnu se s ním nějak porovnávat. Ale včera jsme právě mluvili třeba s delegátem ze Zimbabwe, kterému bylo 69 let, a naše názory se velmi shodovaly ve spoustě věcech, protože on taky sleduje destrukci životního prostředí v Zimbabwe a ví, že je potřeba ten problém řešit, že je potřeba ho řešit mnohem radikálněji, než se zatím v současnosti tady státy snaží, takže podle mě to je opravdu není zase tak velký mezigenerační problém, jak se často o klimatu mluví, ale je to založené spíš na našich hodnotách a na našich vlastních postojích.
Jak by se měla změna klimatu podle vás komunikovat? To je velká otázka. Báro, začni, Kristýna naváže.
My jsme třeba na setkání v Příkopu, kde jsme se setkali vlastně s mladými experty, co řeší klima, buď už aktivisticky nebo třeba o něm vyučují na prestižních univerzitách po celém světě, tak jsme dávali dohromady nějaká doporučení světovým vládám, které se tady dnes nebo v pátek se budou předávat. A jedno z nich bylo doporučení vládám vymyslet si vlastně strategie a skutečně se zaměřit na základě poznatků společenských věd, jako je sociologie, psychologie, a efekt, jak komunikovat o klimatické krizi a vyzývat populaci akci, ale jako nestrašit ji, a spíš pozitivně, protože já si myslím, že to je strašně důležité, protože jinak vlastně člověk, když cítí bezmoc a nevidí v žádném, nevidí smysl, co by měl dělat, a že by jeho akce neměly, nebo že by jeho činy neměly žádný dopad, tak nechápu, proč by potom vůbec měl něco dělat. Takže to si myslím, že je úkol vlád světa efektivně, jednoduše a na základě vědeckých poznatků komunikovat o klimatu. A už vůbec by se nemělo dít, to, co se děje v Česku, že vlastně někteří politici využívají tady z toho problému šíření dezinformací a tlačení jako jejich politických zájmů, protože vlastně využívají třeba nějakých jako neznalostí určitých skupin obyvatel a používají jako fakt dezinformační kanály. To prostě to se děje jako třeba v Česku, a to tady skoro nikde, co myslím, ani už neděje tolik, protože klima je v politice téma a ti politici o tom umí komunikovat.
Jo, já určitě souhlasím s tím, co říkala Bára, a zároveň si myslím, že je potřeba vést nějakým tím osobním příkladem. A to je něco, co třeba v Česku právě taky úplně na politické scéně nevidíme, ale podle mě to tomu tématu a komunikaci klimatické krize hodně pomáhá. Místo k nějakého zesměšňování a degradace toho tématu a třeba i jako degradace klimatického aktivismu, spíš mluvit o tom, že aktivismus je vlastně v tomhle tématu hrozně důležitý a vlastním příkladem ukazovat, že jak jednoduché je žít jako víc ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. A to by mělo být vidět nejenom jakoby mezi mladými lidmi, ale i v médiích a na naší politické scéně. A je škoda, že se to neděje.
Posunula se teda podle vás nějak česká debata o klimatické krizi za poslední roky, a to i s ohledem na projev premiéra Andreje Babiše. On se v něm dost kriticky vyjádřil vůči krokům Evropské unie a byl v klimatických závazcích spíš zdrženlivý. Tak reflektuje to podle vás ten český diskurs, Kristýno a Bára naváže?
Tak já si myslím, že to určitě reflektuje nějaký diskurs v rámci určité sekce populace. Možná i trošku euroskeptičtější části populace, protože premiér Babiš tam částečně kritizoval evropské snahy být klimaticky ambicioznější. A na druhou stranu nemyslím si, že tohle by reprezentovalo celou českou populaci, protože je spousta lidí, kteří se o klima zajímají a kteří si myslí, že ani Evropská unie nedělá dost a měla by být ve svých cílech ambicioznější. A mě možná jako osobně nejvíc mrzí přístup premiéra Babiše k tomu tématu a to, že se spíš kouká na to, co dělají druzí. Třeba citoval, že Indie a Čína a Spojené státy dělají příliš málo oproti Evropské unii. Nesnaží se stát s tím lídrem v rámci světa, což jsou ty evropské ambice, které si myslím, že my jako mladé delegátky můžeme plně podpořit.
Debata o klimatu v České republice jako taková se posunula tak strašně rychle, tak správným směrem skutečně do médií se dostávají experti, kteří se věnují klimatu celý život a přináší sem znalosti, jakože třeba zase prostě z prestižních univerzit ze zahraničí, třeba Anna Karníková z Hnutí Duha. Myslím, že zároveň ona o tom vlastně svědčí výsledek posledních voleb. Vyhrály koalice, které klimatickou krizi rozdílně, ale bez programy řeší. A i koalice Spolu, které je často kritizováno za to, že není dostatečně klimaticky ambiciozní. Třeba ve svém programu má podpořit co nejrychlejší konec uhlí v České republice, a to roku 2030. A pokud by se to skutečně stalo, tak my jako Česká republika budeme naplňovat Pařížskou dohodu podle studií. Takže myslím si, že tady to jasně ukazuje, že ten diskurs se posunul a že se do médií dostávají faktické informace. A i třeba, že mladá generace hrála tady s tam velkou roli, protože si včerejší, no předvčerejší průzkumy ukázaly, že účast mladých lidí u voleb vzrostla o 11% a tím, že jedna z hlavních priorit mladých lidí je životní prostředí podle mladých průzkumů, i tím se to zase posunulo, protože byly zvoleny strany, které životní prostředí řeší spíš.
Já bych ještě navaznosti na to, co Bára říkala, možná zmínila, že určitě souhlasím s tím, co říkala třeba o mladé generaci, ale i v návaznosti na projev premiéra Babiše se dá trošku mluvit o tom, že v Česku pořád ještě chybí určitá perspektiva pohledu na klimatickou změnu jako nějakou příležitost. Já si myslím, že v Česku je to pořád vnímáno jako velká hrozba, která povede k tomu, že lidé ztratí práci, ztratí sociální jistoty. Ale tranzice nám může přinést i spoustu příležitostí a to mi přijde, že v české debatě často chybí. Přestože je to tady na kopu třeba docela vlastně jako hodně akcentováno, že spousta států vnímá klimatickou tranzici nebo zelenou tranzici jako nějakou příležitost pro to se posunout lepším směrem dopředu a být třeba jako inkluzivnější, lépe fungující společností.
Pozvání do Checkpointu přijali zástupkyně mladé generace na COP26, Kristýna Šusová a Barbora Kvasničková. Děkuju za rozhovor.
My moc děkujeme.
Slyšeli jste rozhovor s Barborou Kvasničkovou a Kristýnou Šusovou, českými delegátkami za mládež na COP26. Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Na závěr jedna technická. Jak jste si asi už všimli, Checkpoint dělám už přes 2 měsíce sama. Důvod to má jednoduchý. Eva Soukyníková se v rámci redakce přestěhovala o pár stolů dál a věnuje se teď domácímu dění. Na obědy spolu sice chodíme pořád, Checkpoint ale zůstává už jenom na mě. Chtěla bych vás tedy poprosit o feedback, co na současnou podobu podcastu říkáte. Napište mi na e-mail audio@cz.cz, komentujte v podcastových aplikacích, nebo podcast označte na Twitteru pod novým hashtagem CheckpointCZ, jako Seznam zprávy. Budu se těšit a pro dnešek je to už opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase za týden. Naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.